kai fagonen gambar 22 kenan ramam den. Miako don sin ene karne daban, duv nauri daban, faben Yesus duv, faben Ibris duv. Ibris duben furu donab, nagane khalgaga marton kene e dume kamda keden. Ibris ne une dume mudra keri gap amtugab awat kamon. Ibris duv yagot ben saryo dab. Oke banaki maken rigab amtugab. Toro ginge domgay banaki maken. Sarmer jagiba. Ibris gi gamargi oke banaki maken. Nagani kwae kene une duv markum gay. Ibris gi gre banaki makon. Yesus warun du sin kamay dabi makeden. Yesus duben kagadon bogos. Magatabtay pakre bogos. Une du mar kirigab awat kaser. Yesus ne marab arke marigaban tugagda arke man. Une du biak otben surga khawur abgay mab. Du nauri mar kide biak. Yesus ke gawne ma dengu. E waro miyon kurma magu. Korone bana man. E gai sa minini arkum gai onagangra arke made. Omne naga gawdo miyaw. Miyaw kodon ke giri ma man. Yesus ni miyaw kodon du no mara gawdim den di sirke. Inaygu ngi dar kiri gab amtugab kanema. Inaygu Yesus me gawne na e du me arkibini na e. Gawdi bide ma ke ene kane riga dim den. Kona kare miyaw kodon. Khayyam aw kham khubkhan iwar nogo bab. Khawwak yakine karone kiden. Yesus ni no khayyam bogos fane. Raunkai furatogot ke gomsir. Inaygu no khayyam ke tudmago faru gani. Go waro miyo no ke kurmo gani. Khayyam ke tirone Yesus in bayda ke gaun kiden. Go veno nabo batab kodon e sobab. Kon hare dim den. One kagane rigang ko tay. Darne e waro miyo kurumay maken. Ibris duke monay. Yesus ni edu marab mudraiken.